Tak, Šura Indecision a na Radio Wave pomalu začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dneska opět zabrousíme do zahraniční literatury, konkrétně se podíváme za knihami, nejenom jednou knihu, ale za knihami, 6 knihami spisovatele norského Karla Ove Knausgaarda. Asi jste o těch knihách slyšeli, protože kdo o nich neslyšel, tak jakoby nebyl. Myslím si, že je to velká literární senzace. Někdo o tom píše jako o knize nebo o románovém dílu, které změní literaturu.
Někdo o tom píše jako o literární bulváru.
Ano, někdo o tom píše jako události 21. století a někdo zase říká, že to je totální brak. A my tady dnes máme ve studiu spisovatelku Zuzanu Kultánovou.
Ahoj.
Ahoj. A taky publicistku, scénáristku, dramaturgyni Kláru Vlasákovou. Ahoj. Řekl jsem to dobře, řekl jsem to všechno. Jo,
perfektně. Já vás zdravím taky. Můj boj má 6 dílů a asi tak plus minus 3500 stran, což je strašný, když se to takhle řekne. Tak mě by zajímalo, proč podle vás stojí za to začít číst a ideálně i dočíst tuhletu sérii. Pro někoho, kdo to jenom jako vidí v tom knihkupectví, tam jsou zatím u nás do češtiny přeloženy jenom 4 díly, říká si, mám se do toho vůbec pouštět, jako stojí mi to za to tohle rozečítat. Můžete začít, která chcete. Zuzano.
Tak já myslím, že určitě stojí to za to, protože podle mě je to úplně něco jiného. Určitě si myslím, že je to velká literární událost, protože pro mě jako pro čtenáře i pro autorku to bylo velké zjevení v tom, o čem se dá psát a o čem se dá psát tak, jak bych si myslela třeba, že to vůbec nebude nikdy fungovat.
Kláro?
Já myslím, že má Zuzka určitě pravdu, ale i jak si vlastně jako naznačoval ty, že je to velká událost, tak ona je to jako velká událost taky proto, že je to vlastně snaha uchopit psaní o světě, nejen jako o sobě, ale vůbec jako uchopit svoje vzpomínky a svůj život jako úplně jinak, že jako částečně to připomíná třeba deníky, ale zase jakoby deníky, tam by se museli jakoby rozlišit to, jestli ten dotyčný věděl, že se to bude vydávat nebo ne, což jakoby mnoho těch jako nejslavnějších nebo jako nejsilnějších deníků jako byly psaný čistě pro soukromou potřebu, když to tady vlastně on nejenže věděl, že to bude vydávat, ale už od nějaký knížky 2 věděl, že je to fakt jako úspěch. On v rozhovorech říká, že si původně myslel, že to bude jenom úplně jako malá knížka, která bude zajímat jeho a pár jeho kamarádů, ale potom vlastně ten zájem se na to nabalil a on se potom musel vypořádat i s tím, že věděl, že ta čtenářská obec je obrovská a vlastně přesto dokázal podle mě jako hrábnout docela jako nepříjemně a hluboko do nějakých svých vzpomínek, do nějaký jako sebedekonstrukce a tak. Takže vlastně myslím si, že je to jako i skvělý dílo pro nějakou psychoanalýzu.
Já bych se zeptal teda úplně jednoduše, abychom pro posluchače, kteří tady o Knausgaardově mém boji neslyšeli, tak blíží se to deníku, nějakým memoárům, nebo co je to vlastně, jaký žánr by se k tomu nejvíc blížil, přestože si uvědomuji, že možná vůbec žádný.
Já myslím, že autobiografie, určitě autobiografie, ale tam u tohoto autora vlastně je rozdíl, že většina autobiografie je stylizovaná literárně a on píše velmi přirozeně a vybírá si věci a události, které jsou vlastně lidem známé a podává jim je srozumitelně. To znamená, že ten úspěch těch jeho knížek podle mě spočívá i v tom, že vy, když to čtete, tak máte pocit vlastně, že čtete o sobě. Oni novináři často, když o tom píší, tak mluví o tom, že vlastně zbořil zeď mezi čtenářem a autorem. To znamená, že vy, když to čtete, vy jste Knausgaard. On píše vlastně o vás.
To myslím, že je docela velký lákadlo už jenom proto, abyste doposlouchali Liberaturu a po ní si třeba Můj boj přečetli nebo aspoň rozečetli. My se zatím loučíme, ale za chvíli jsme zpátky s Klárou Vlasákovou a Zuzanou Kultánovou.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Tak já musím ještě udělat malou reklamku, než začneme, nebo než budeme pokračovat v Liberatoře. Tohle to jsou totiž Good Times Only vítězové pořadu Starter. Někdy jsme to my, tohle je ten vítězný single, pokud máte už taky písničku, kterou jste nahráli s kapelou někde v Kumbále a chcete s ní udělat díru do světa, posílejte ji na starter@rozhlas.cz, protože právě v pondělí jsme začali nový ročník. A teď zpátky k literatuře.
Krásný promo, Jonáši, tak posílejte samozřejmě, ale my se vrátíme do Liberatury. Je tady s námi Klára Vlasáková, Zuzana Kultánová a všichni společně se tady bavíme o Mém boji, což je šestidílná románová série nebo autobiografická série od Karla Ove Knausgaarda. Můj boj, s čím vlastně bojuje? Jak byste to, já vím, že to je asi jako dost jednoduchá, zároveň blbá otázka, ale co je ten jeho boj?
To je určitě dobrá otázka, ale vlastně tam bychom zároveň museli jakoby mluvit o té kontroverzi, že vlastně Můj boj jako titul, který se prostě shoduje s Mein Kampfem, což třeba jako německý nakladatel vlastně jako nechtěl udělat z pochopitelných nějakých historických důvodů. A vlastně Knausgaard jako sám říká, že si tu kontroverzi jako uvědomuje tohohle zvoleného titulu, ale zároveň, pokud se ptáme vlastně na to, proč, jako s čím bojuje, tak podle mě vlastně takovou tu touhu po té senzačnosti, jako s tím Hitlerem, tam vlastně nemůžeme jakoby přehlídnout, že to je jako nějaký jeho vědomí, samozřejmě jakoby rozhodnutí, kterým jako chce přitáhnout pozornost. A on měl i nějaký alternativní názvy, jsem četla, že se to mělo jmenovat Argentina, nebo ještě nějaký jiný, ale vlastně nakonec se rozhodl pro tohle. Ale s čím bojuje, no, to jako je taková poměrně asi jako banální odpověď z mý strany, ale jako s životem on vlastně bojuje s tím, jak jako žít sám se sebou, což si myslím, že proto to tolik čtenářů a čtenářek jako láká, protože vlastně jako být každý den ve své společnosti je samozřejmě někdy jako poněkud vyčerpávající. Ale ještě bych jenom řekla k tomu, k té autobiografii, že co je na tom taky super, že jak vlastně říkala Zuzka, že ta autobiografie je často tam ty lidi, kteří o sobě píšou, tak mají tendenci to dávat do nějakých příběhových oblouků, jak jsme vlastně jako zvyklí všechno číst přes nějaký oblouky, kde věci dopadnou nějak uspokojivě, tak tady vlastně on na to úplně rezignoval, že on jako jednak tam nemá nějakou jako linku, která by se sklenovala jako v americkém filmu, ale i jakoby záměrně si rozstřeluje třeba jako časový roviny a vlastně napadá i svoji vlastní paměť a tak v tom si myslím, že to taky inovativní.
Než se ještě ponoříme do toho, v čem teda ten text je tak výjimečný nebo tak, tak bych vlastně možná zůstal u toho, v jakém kontextu ta kniha vyšla a jaký na ní byly reakce. Co bylo to, co jako lidi na té knize oceňovali, případně nesnášeli, protože mluví se o tom jako o kontroverzní knize. Mě by hrozně zajímalo, jaký reakce to vlastně vyvolalo. Kláro?
No, asi jakoby nejslavnější, co si myslím, jako i často píše v anotacích, je to, že se proti tomu ozval bratr jeho otce, jeho strýc, vlastně, který byl jako velmi nespokojený s tím, jak je otec Knausgaarda tam vykreslený, ale v zásadě vlastně to bylo zvlášť zajímavá knížka v norském kontextu, kdy vlastně jako Norsko, o kterém Knausgaard jako sám říká, že ho jako nemá rád a že se odstěhoval do Švédska, tak vlastně jako společnost, kde se ty nepříjemné věci z minulosti tolik netahají, tak vlastně zvlášť jako v tom norském kontextu, na rozdíl třeba, kdyby jsme vzali, já nevím, americký, kde jako je to naopak různý ty show, že jo, jako Oprah a tak, kde vlastně jako to vstupování do toho soukromí je něco, co je určitě častější, tak vlastně tady to způsobilo kontroverzi i jakoby v téhle, na téhle rovině.
Jako to, že otevírá své soukromí, tak...
V téhle společnosti, vlastně, která na to jakoby není zvyklá, která jakoby říká Knausgaard sám, teda to jako netvrdím já, že vlastně se tam spíš jede na nějakou jako fasádu, za kterou se teprve jako stává něco strašného.
A to je norský, promiň Karolino, to je norský kontext, ale zároveň víme, že ta knížka velice silně rezonuje vlastně po celém, nebo aspoň myslím, že rezonuje minimálně třeba v anglo-americkém světě, kulturním a možná a vlastně vidíme, že i v Evropě, tak funguje to, proč to funguje i v tom kontextu dalších kultur?
Já si myslím, že je to fakt tou jakoby naprosto brutální upřímností a takovou tou snahou jako dekonstruovat jakoby sebe a být na sebe fakt jako hnusnej, že vlastně to je myslím něco, co je hrozně obtížný a třeba, já nevím, to není zase tak těžký si vzít třeba kontext sociálních sítí, že vlastně jako kdo tam o sobě píše jako doopravdy upřímně.
Kláro, jenom tak pro představu, co je to nejdrsnější, nejintimnější, nejhroznější, co na sebe vlastně Knausgaard prozradí, když teda jako to pro všechny je tak neuvěřitelně kontroverzní nebo tak zajímavý, že to chtějí číst.
To vlastně těžko říct pro mě. Asi jako nebyly nejhorší nebo nejkontroverznější věci, které jsou jako očividné, třeba, že tam, nevím, cítí přitažlivost ke svým žákyním, když je jako 18-letý učitel učí a že tyhle jakoby pocity on by neměl mít, on se to jako uvědomuje, ale má je, protože je mu 18. Ale vlastně pro mě asi byly silnější momenty, kdy on přiznává jakoby úplně jako selhání svoje vlastní nebo jako, že jako hloupost. Takových jako momentů je spoustu, ale vlastně to, že se fakt nebojí se úplně odhalit, bylo pro mě jako vlastně mnohem silnější než ty věci, které jsou takový jako plakátovější.
My tady celou dobu děláme to, co je běžně spíš zapovězen, že dáváme rovnítko autor a ten vypravěč, ale máme posvěcení samotného autora, který všude říká spolu se svými nakladateli, že je to čistá autobiografie. Mě by zajímalo, jestli třeba Zuzano pro tebe by byla ta knížka tak senzační, tak skvělá, kdyby to prostě byla jenom fikce. Kdyby ten autor řekl, já jsem si ho celýho vymyslel tady, tady tu hlavní postavu a to, že se tady odhaluje a říká na sebe strašné věci, no tak je to prostě literární postava. Nebo jak jsi to četla? Asi si neunikla tomu kontextu toho, že jsi věděla, že to je autobiografie.
No, to je těžká věc, ale je to pro mě přitažlivé i kvůli tomu, že otevřeně jako je to vlastně autor vypravěč. A pro mě třeba je to zajímavé kvůli tomu, že on právě, jak mluvila Klára o té trapnosti a směšnosti, že on se nebojí vlastně na sebe říct zdánlivě úplně všechno, zas nevěřme jako úplně tomu, že říká všechno a že všechno to, co píše, je pravda. Pořád jakoby musíme uvažovat o tom, že je to stylizovaná rekonstrukce, je to vlastně rekonstrukce vlastního života. Takže určitě je to přitažlivé kvůli tomu, kvůli autorovi, protože on vlastně říká věci, které já bych prostě neřekla. Neřekla bych je v knížce, neřekla bych je nikomu a asi bych je kolikrát neřekla ani sama před sebou. Takže vlastně je to o tom, že to někdo řekne za vás.
Sam Knausgaard o mém boji řekl, že je to jeho autorská sebevražda. A dokonce v rozhovoru pro Paris Review řekl, že by nejradši všechny výtisky té knihy nebo těch knih spálil. Proč myslíte, že to prohlásil?
No, asi vlastně, že pro ně už potom bude jakoby těžký se jakoby navrátit zpátky za masku nějakého autora, že vlastně on sice jakoby říká, že ten impuls k tomu to začít psát bylo to, že už bylo špatně z fikce, že mu vlastně všechno přišlo jako hrozně prefabrikované a umělé, ale v tomto okamžiku, kdy vlastně na těch knížkách je jeho fotka, tak vlastně pro něj bude jakoby těžký vystoupit z téhle role jako jakkoliv, že vlastně on jako není už jenom slavný autor, on je jako autor, kde, jak říkala Karolína, vlastně my ho máme jako stotožněnýho s tím knižním hrdinou, takže vlastně jako udělat z toho krok kamkoliv bude asi jako brutální.
Není to jednoduché být globální celebrita, když jste spisovatel, napíšete takový opus. Samozřejmě všichni čekají, co bude dál. On vlastně teďka napsal, myslím, že je to triptych, jaro, léto, ne, jaro, zima, podzim. A říkala jsem si, na jednu stranu je to vlastně obdivuhodné, protože v jeho kontextu se často mluví o tom, že je to literární rocková superstar a on některé ty aspekty opravdu té superstar i rockové superstar má, takže ta očekávání jsou velká.
Dáme další písničku, tentokrát Toky Monsta.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Posloucháte Liberaturu o Karl Ove Knausgaardovi, jenom možná taková aktualizace, před nedávnem vyšel čtvrtý díl téhleté hexalogie autobiografické, přelomové. Probíráme tuhle knížku s Klarou Vlasákovou a Zuzanou Kultánovou. Proč vlastně tedy Knausgaard začal psát Můj boj? Vy jste to, nebo Klára to trochu nadhodila, že to byla jeho únava z fikce. Možná bychom taky měli říct, že Knausgaard nebo Knausgaard už předtím vydal, myslím, dvě nebo tři knihy, teď si nejsem jistý, ale pak prostě přišel ten zlom. Tak tušíte, co vlastně dohnalo k Knausgaarda k tomuhle opusu?
No, tak on sám vlastně mluví o tom, že začal psát kvůli svému otci. Všechny ty knihy jsou o jeho otci, v podstatě o vztahu k jeho otci, který byl autoritářský. Choval se strašně jako nevypočítatelně, chladně a Karl prostě trpěl a jeho otec se upil a vlastně Knausgaard celý život bojoval s tím, že se snažil toho otce nějak pochopit, nějak interpretovat a pak vlastně sám mluvil o tom, že pochopil, že cesta ke svobodě vlastně spočívá v tom, že nebude interpretovat toho otce, ani nebude interpretovat právě svůj život, proto na těch knihách je zajímavé, že on nikdy neinterpretuje, on jenom popisuje. Takže na začátku vlastně mluvil o tom, že měl prázdný papír a začal psát o tom otci. On sám vlastně říkal, že kdyby nenapsal Můj boj, zabil by se, a že je to vlastně jeho cesta ke svobodě a že prostřednictvím vlastně toho psaní stál tváří tvář vlastnímu životu, takže určitě kvůli tomu otci.
Mně teď jenom napadá, že v jednom rozhovoru ale potom říkal, že to pro něj jako nebyla úplně katarze, že vlastně když to dopsal, tak asi a ani to dopsání ho nějak nesmířil se sebou nebo s otcem, nebo že tam nebylo to, co asi...
No právě ta katarze, to je věc, kterou čtenář celou dobu čeká. Celou dobu čeká, protože on se k tomu otci neustále navrací a vy jako čtenář pořád čekáte na to vysvětlení, tak jaký teda ten otec byl, co vlastně dělal, proč byl takový, jaký byl, proč toho Karla neměl rád. A možná to právě ta katarze nepřišla v tom, že ten otec byl příliš vzdálený, Karl ho vlastně nechápal, než ho stačil pochopit, on se vlastně od něho odstěhoval, no a pak se upil a umřel, takže ten otazník v podobě toho jeho otce vlastně zůstal. A druhá věc je, že vlastně vy jakoby druhého člověka nikdy nepochopíte a asi nikdy nebudete schopni vlastně se s ním úplně vypořádat, zvlášť když je to takový těžký vztah.
Kláro, jak to vidíš? Promiň.
Já jsem jenom chtěla trošku, že bychom přiblížili ty jednotlivé díly. Určitě, minimálně ty určitě. 4, které u nás vyšly v českém překladu, protože samozřejmě jeho otec se tam pořád někde zjevuje, objevuje to takový leitmotiv všech těch dílů, ale přece jenom asi by to nevydalo na těch 3,5 tisíce stran, tak co tam můžou očekávat ti, kteří to ještě neotevřeli?
Jo, tak mě když tak doplňte, ale pokud si to správně pamatuju, tak vlastně to začíná tou smrtí toho otce, kdy vlastně on tam popisuje tu genezi vlastně toho upití, pak se dostáváme do jeho dětských, dospívajících let a právě v tom nejnovějším díle, v tom 4., co vyšel v češtině, tak tam jsme s ním vlastně rok na... vlastně na takovým odlehlým severu, kde on učí vlastně žáky asi 3 tříd. Je mu 18 jenom a vlastně a už takhle funguje. A...
Já bych teda tě doplnil, pro mě je třeba hrozně zajímavý na celý té hexalogii, přičemž teda v češtině zatím vyšly jenom 4 díly, že se dá číst na přeskáčku. Já jsem třeba začal 2. dílem, který se hodně věnuje rodičovství a taky psaní zároveň, nebo ambici psát. A je hrozně zajímavý sledovat tohohle otce, toho Karla jako otce na rodičovský, který chce napsat ty pořádný romány, hrozně filozofie o úloze literatury a tak. A to je taky skvělý. No. Tak,
myslím si, že zrovna v tomhle díle mimochodem... možná potenciálně kontroverzní to, že on tam nevystupuje jako otec, který nespochybnitelně a bezpodmínečně miluje ty své 3 děti, ale vlastně ten vztah je docela ambivalentní, což asi může leckoho a nejenom rodiče trošku jako vykolejit.
Ono tam je i zajímavé, že ono se právě po čase ukáže, že on je tomu svému vlastnímu otci velice podobný.
Ups. Možná nadhodím trochu jiné téma. Mě by zajímalo, jestli si teda myslíte, že tohle je kniha, která je literární událostí 21. století a jestli nějakým zásadním způsobem třeba ovlivní, co se bude psát dál?
Myslím, že, jako, že vždycky nějaký žebříčky jsou jakoby problematický, že samozřejmě jako publicistika tohle potřebuje, jako, že to je opentlí nějakým heslem a potom se to bude jako líp číst. Ale myslím, že je to určitě událost a myslím, že to jakoby posunuje naše vnímání toho, co je vlastně literatura, jak jako lze psát, že vlastně v něčem je to určitě signál, že vlastně velké příběhy už jsou opravdu u konce, jak říká postmoderna, že tohle jako myslím, že je dobrý důkaz, ale zároveň vlastně on ten Knausgard, on má pořád určitý privilegia, který vlastně jako kdyby se někdo, kdo nemá třeba literární zkušenosti a rozhodl napsat o svém životě, což třeba mi spoustu kamarádů tady se zajímavý říkalo, že právě pod dojmem těchto knih začali sepisovat jako kapitoly ze svých životů a zkoušeli, co to jako udělá jako tvar. Tak vlastně spoustu lidí, kteří třeba tu literární zkušenost nemá, tak by to vlastně jako by nezvládl, že on tam jako stále používá nějaké jako literární tričky vlastně a pracuje tam s nějakým očekáváním, zklamáním a napětím. Takže vlastně jakoby ta formálně to samozřejmě literatura je, ale pokud se budeme bavit o tématu, o nějakým právě očekávání, katarzních momentech a vůbec jako vyklenutí toho, že vlastně čekáme od těch knížek, že nám ukážou nějaký život těch postav, které potom nějak dopadnou a budeme z toho mít dobrý pocit, tak to tady jako chybí a chybí to úplně jako správně a jako je to dost podstatné. Mm.
Mě by možná zajímala úplně osobní otázka na každou z vás. Co vás stálo dál to číst, protože z těch střípků, co jsme si tady řekli, na rovinu, to úplně jako nevypadá bestsellerově, že by potom tolik lidí sáhlo, ne. Zatímco to... se říká, že myslím, že v Norsku snad každý devátý Nor má tu knížku svý koupil, protože jako neuvěřitelné číslo. Ale teď tady říkáte, nemá to katarzi, nemá to žádný oblouk, nespěje to k nějakému konci, je tam strašně popisů, hrozně, hrozně detailních a dlouhých. Občas je tam několik stránek bez jediného odstavce a filozofický nebo nějaký úvahy. Tak co člověka táhne pořád číst dál a neříct si na tohle kašlu, to nemám zapotřebí.
Tak pro mě je to třeba ten otec, že já pořád jako čtenář vlastně očekávám, jestli se něco dozvím.
Že jsi byla zklamaná.
Byla jsem zklamaná. jo, je to tak, já jsem opravdu čekala, že se něco dozvím o tom otci a pořád na to čekám. Ale já bych zase netvrdila, že je to úplně jako neliterární, protože on píše tak, že když třeba popisuje věc, tak ji popisuje a popisuje i genezi, vztah k němu, vztah k okolí a tím vlastně buduje jakoby charakter, atmosféru a náladu. A druhá věc je, že on umí velmi dobře popisovat. A za třetí umí věc, kterou neumí skoro nikdo, že když píše o svém já, kterému bylo 10, 18, 30, tak to píše optikou toho já, kterému bylo 10, 18, 30 a ne optikou vlastně vás, kterému je 50 a píšete o něčem, o čem si myslíte, že takhle nějak to jako mohlo být. Hmm. Takže to si myslím, že muselo být strašně vlastně náročné znovu se dostat jako do těch autentických pocitů, které jsou už strašně staré.
Já si k tomu ještě dovolím taky poznámku, protože jsem tohle sám hledal a Knausgaard sám říká, že se snažil zjistit, kam až může dotáhnout realismus, aby to ještě bylo v čitelné formě. Zajímavé je, že spousta lidí si myslí, že už to je nečitelný, že už tu hranici překročil, ale pro mě to třeba, tohle je to podstatné, že vlastně rozšiřuje potenciál literatury pro mě neskutečným způsobem. Mám pocit, mě připomíná ta Knausgaardova kniha, jako když nějaký malíř prostě po dlouhé sérii realistických obrazů prostě jenom namaloval celý plátno modrou, aby vyzkoušel, co vlastně dělá modrá, že vlastně rozkládá psaní nebo literaturu na úplný prvočinitele, aby zjistil, jak to vlastně funguje. To mi přijde jako hodně zajímavý. Ale zase to asi možná rozblncávám trošku. Tak,
jo, a ukrad si slovo Zuzaně, ano. která ještě chtěla zeptat, ještě? Co tebe osobně vlastně táhlo, protože jsem slibovala, že se zeptám vás obou.
No vlastně, promiň, Klára.
Ne, ježiš, pořádku úplně. Jak jsme se bavili o tom, že on tam jakoby používá nějaký vlastně literární triky, tak ono je to jakoby psaný tak, aby člověk jakoby četl dál. On tam má prostě nějaký jako malý takový cliffhangery, kdy si vlastně říkáte, tak to, ježišmarja, musím číst jako dál, zajímá mě, jestli, nevím, jestli začnou chodit s touhletou holkou, nebo ne, což nakonec většinou nesačne. Jsou to jakoby samé dost nešťastné lásky, ale tak to se tak stává. Ale zároveň vlastně já, jako pro mě hlavní tahák v tom, že mně se hrozně líbí ty všednodenní věci, které jako by nikam nespěju, že prostě to jako na to já už nejsem moc zvyklá, nebo v hrozně jako málo knížkách to je, že to vlastně nemá, že to nemá vyústí, že je to prostě jenom jako nějaký moment, se kterým se vlastně jako by nic nestane. A naposledy si pamatuju, že na mě takhle asi zapůsobila hrozně knížka jako Stoner, kde jako by takhle jsou ty momenty vylíčený a málo by se s tím setkávala.
Taková literární Slow TV možná.
Ano.
Tak pustíme si další písničku, Drug Dealer.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Je tady s námi dneska Klára Vlasáková a Zuzana Kultánová. Bavíme se o mém boji, který napsal Karel Ove Knausgaard. A tu paralelu nebo tu narážku na Hitlerův Mein Kampf jsme už zmiňovali. Často taky ale je ten můj boj zmiňovaný nějak v souvislosti s Proustem. Navazuje podle vás ještě na nějaký příklady nebo na nějaký literární díla a spisovatele v tom, nebo je to něco tak novýho, že tam nemůžeme nic hledat, tyhle ty vlivy?
Já úplně nevím, jenom bych se vyjádřila k tomu Proustovi. Já si třeba myslím, že to je opravdu novinářský konstrukt a vůbec bych ho
Já se přiznám, že mě to
srovnávala.
Já jsem jako zase četla rozhovor, on o tom jakoby sám mluvil, že ho na tom jakoby Proustovi jako fascinuje to, že otevře vždycky nějaký jakoby prostor, nakoukne tam a pak zase jde do jiného, že toho vlastně jako čtenářsky bavilo a chtěl toho zkušenost nějak jako ať už asi pravděpodobně ne jakoby vědomě, ale že se jako tohohle je vědomý, takže myslím, že samozřejmě jako to neznamená, že to jako čtenář na to musí přistoupit, že je tam ta paralela jenom proto, že to říká autor, ale že to není úplně tak jako odcizený toho.
No pro mě, pokud jako literárně bych to měla vzít, tak určitě ne.
Tohle bude otázka, na kterou možná nebudete ani chtít odpovědět, možná bude příliš hypotetická, nicméně, myslím, že by mě by teda hodně zajímalo, co byste na to řekli. Vidíte třeba nějaký paralely v české literatuře? Protože jsme se bavili o tom, že samotný Skandinávii, ta konfesijní tradice těch memoárů, autobiografií není zas až tak čitelná, když to myslím, že u nás je to daleko čitelnější. Myslím si, že ta linie těch autorů, kteří jako často píší o sobě a pokud tam mají nějakého jako vypravěče, tak se tváří, že to není jedno a to samé, ale vlastně jako velice často je. Napadá mě třeba Emil Hackl, i když to je jako hodně stylizovaná tvorba, tak prostě jako ty jeho věci se taky moc nesnaží o příběh, když tak tam nějakou fabuli tak jako nahodí, ale vlastně mám pocit, že čtu život Emila Hackla. No, tak je tady, dají se tady najít nějaký paralely u nás?
Mě jako napadal vlastně u toho Juráčkovi deníky, což je ale vlastně jako úplně jiný kontext, kdy vlastně Pavel Juráček to psal jakoby strašně let a vlastně nakonec potom už ani tak nepsal filmy, spíš svoji jako deníkovou literaturu, ale vlastně když to člověk, tak tam je jakoby nějaká snaha vlastně úplně jako odlepit jakoby různý vrstvy nějakýho vlastně jakoby věcí, co si o sobě rádi jako říkáme, aby jsme se sebou přežili. Že vlastně jako ten Juráček je v tomhle fakt jako dobrý, že jde úplně jako k jádru, ale samozřejmě, jak jsme zmiňovali na začátku, tak deník je něco jiného než Můj boj, protože to jako vzniká za jiných okolností, ale jako pokud se budeme bavit o té metodě, tak těžko říct, ale pokud, tak asi nejsem jakoby schopná na to odpovědět, ale když bychom se bavili o nějaký formě a stylu, tak buď ten Juráček, anebo pak mi vlastně ještě napadlo u toho z nějakého důvodu knížka, o který se vlastně v té době asi moc nemluvilo, nebo jenom tak ne tolik, to byla vlastně ta Marta v roce ve Třelce, co napsala Petra Soukupová, což vlastně byl jako rok holky, která je na vysoký, nic moc se jí neděje, pak otěhotní, nedopadne to. Ta knížka vlastně asi ani nikdo moc podle mě neviděl, na koho to bylo cílený, že byla to trochu young adult, ale zase ne úplně. Ale vlastně to podle mě byla jakoby taky super věc, že vlastně tam se taky nic nestane. Ona má jakoby svoje krize a potom jakoby ten rok skončí. Ale to je samozřejmě fikce. No.
Zuzano, myslíš, že Můj boj nějak zásadně, nechci říct poznamená, ale promění budoucí literaturu, že teď všichni řeknou, tak zkusíme posouvat taky hranice, teď to vlastně jde třeba jiným směrem, ale že teď se do toho víc opřou.
Já myslím, že určitě se to nějak projeví, protože, jak jsem říkala vlastně na začátku, tak on jednak vlastně každý z nás trochu rád mluví o sobě a za druhé spousta autorů vlastně, když neví, o čem psát, tak začne psát o sobě. Trochu se bojím, že to bude někdo zkoušet.
Poslední otázka, pro mě ale docela důležitá. Zkuste mi v krátkosti říct, pokud by před vámi stál čtenář nepolíbený Knausgaardem, jak byste ho doporučili? Řekl byste, hele, to je knížka, která tě bude strašně bavit, protože je neuvěřitelně voajerská, a nebo hele, to je knížka, která se tváří, že je voajerská, ale ve skutečnosti je to perfektní literatura a jako rozšíří ti obzory, co se knih týče, i tvýho vlastního psaní třeba potenciálně. Nebo byste řekli něco úplně jiného?
Já úplně nevím, jestli by zrovna moje doporučení nalákalo masy, ale myslím, že vlastně tak, jako je třeba si dekonstruovat nějaký vyprávění, který si třeba říkáme o svý zemi nebo o nějakých dějinných etapách, tak vlastně tady ten Knausgard ukazuje na svým osobním příkladě, jak je jako velmi užitečný, byť bolestivý, teda jakoby dekonstruovat a rozrušit si nějaký schémata, který si říkáme o sobě. Mm-hmm. Že vlastně potom se z toho může zrodit nějaká nová kvalita a to si vlastně myslím, že v tom je to jeho dílo jako přelomový a fakt důležitý.
Zuzana?
Já bych to asi doporučila, takže bych řekla, že během té knížky si opravdu vzpomenete na to, co jste zapomněli. A ta knížka má takový rytmus, že si uvědomíte vlastně, z čeho se skládá váš život a že váš život, vlastně vás to uklidní, že ten váš nudný život, který je každý den stejný, je stejný jako tisíce dalších životů a nemusíte se tím vlastně zas až tak jako znepokojovat. A že na začátku vlastně vždycky byla ta touha po nezávislosti, nonkonformnosti, svobodě a nakonec stejně vlastně všichni skončíme, takže vedeme děti do školky a odepisujeme na maily a večer se svalíme do gauče a jsme rádi, že jsme přežili.
To je skvělý, holky, díky moc, protože jste mě obě nalákali na to Knausgarda začít znovu číst, i když už to teď dělám, takže díky, mě jste dostali.
Já vám děkuju také moc. Našimi hosty byly Klára Vlasáková, děkujeme.
Díky za pozvání.
A Zuzana Kultánová, díky moc.
Děkuju.
Mějte se krásně.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.